Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
To share with you the last bite bread I had to eat. I would swim out to save you in your sea of broken dreams. When all your hopes are sinking, let me show you what love means. Love can build it.
Insellimlek, jiena Antonella Grimam, nistiednek biex tisma' il-programm Lest tiċċappa sidejk. Dan il-programm ilu jixxandar mill-iskeda tal-għid ta' din is-sena. Dan ifisser li tħallna fit-tielet sensiela ta' dan il-programm. L-iskopu li niskopru dejjem aktar iż-sbuħija tal-volontarjat. Billi din is-sena hija s-sena Ewropea tal-volontarjat. Illum ser immorru r-Rabat ta' Malta fit-triq San Pawl u ser inħabtu fuq il-bib tal-Patrijiet Franġiskani. Ser insaqsu għad-Djaknu Fra Walter Vassallo u miegħu ser nagħmlu diskorsata. Mena Walter, minn fejn int u x'tgħidilna dwar il-familja tiegħek?
Jiena minn Birkirkara, fil-Knisa l-qadima. Familja tiegħi aħna il-mammi u d-daddy teachers kienu, issa pensjonati tnej li huma. Background jiena li naħseb normali biex ngħidu hekk. L-ambjent fejn trabbejt Birkirkara. Sempliċi ħafna ġifieri bħala hemmhekk m'għandniex festi hawnhekk. Imma nisaħed t-folja għawtejta ħafna ġifieri.
Għandek ħutek Walter?
Ejwa, ejwa, jena iż-żgħir. Iż-żgħir minn tlieta, minn tlieta ħwa. Xi wieħed 9 snin ikbar minni u l-ieħor 3 snin ikbar minni. Jena iż-żgħir għandi 30 sena llum.
U kif tiddeskrivi relazzjoni tiegħek magħhom?
Tajba, ħanejdu hekk, alright. Ta' tfal kuna niġġieldu, wieħed minnhom niġġiela daqsxejn, somma ġġielitha, ma ta' tfal ukoll hemm kuna niġġieldu. Imma issa li kberna.
Il-folja tinqalet imbagħad.
Għandna relazzjoni tajba, ta' ħbieb ta' aħwa.
Liema skola primarja u dik sekondarja attendejt?
Bħala primarja l-ewwel kont imur is-Saint Joseph ir-Rabat dak iż-żmien issa m'għandix teżisti ma' qabel taħt is-sorijiet tas-Saint Joseph ir-Rabat. U mbagħad kont għamilt sentejn San Luigi dak iż-żmien prep 5 u prep 6, jiġri year 5 u year 6 tal-lum. U mbagħad minn form 1 kont mort il-Junior Lyceum il-Ħamrun, hemmhekk għamilt sar form 5 u mbagħad Junior College. Jina kon studjajt computing, pure mezzu computing. Mbagħad fil-fatt komplejt fuq IT l-università. Għamilt degree tal-IT l-università, sakemm mbagħad fl-aħħar sena ġiet żvolta u dħalt mal-Patrijiet Minuri bdejt nagħmel xi esperjenzi bil-mod. Mulmulej urini li xtiqni bħala patri, bħala patri Franġiskan. U mbagħad minn hemmhekk biex ngħidu hekk inbidu ġdid dak fejn. Bdejt mixja oħra.
Dwar is-sejħa vokazzjonali tiegħek nitkellmu aktar tard. Issa kont mur tajjeb fl-eżamijiet, l-iskola kont ħobba?
Għamil żmien fejn ma tantx kont mur tajjeb u mhux dejjem ħabbejta l-iskola ħanejdu hekk. Imma ma kontx ħażin ħafna ġifiri medium hekk dejjem hekk narani, ġifieri la tajjeb ħafna, imma lanqas batut, ġifieri anke kemm fis-sekondarja u anke post-sekondarja mbagħad. Għaddejt, ħanejdu hekk, dejjem għaddejt u għaddejt b'marki biżejjed biex inkompli miex il-qoddim. Minix ma kontx waħed minn ta' qoddim net biex fl-istudju ma laqqas minn tal-aħħar net lejn nofs.
Hekk hemm xi esperjenzi partikolari li għaddejt matul is-snin li kont l-iskola li tixtieq taqsam magħna?
Bħala esperjenzi partikolari jiena fis-sekondarja l-esperjenzi mbagħad fil-gruppi ta' adolescenti fil-bidu kondejt fil-Legion of Mary. Umba t-iktar u d-diem li k-fetħetni anka l-volontarjat. Umba t-fetħetni u fil-diversi gruppi għara fil-grupp tal-parroċċa, tal-Zaza, u d-diem umba t-fil-KDZ. ċejn kienu dawn l-esperienzi li nibqa' niftakarhom żgur bħala moment importanti f'ħajti li tawni sens, taw sens l-ħajti u ta' għadirazzjoni ġiviri, ta' un-iskop u għol.
Walter, tista' tirrakkonta għalna s-sejħa vokazzjonali tijek?
Naċi komplessa, wa niprofa mill-li nista. Jena, ekku, permess ta' l-esperienzi ta' volontarjati ġiviri, għamilt ftit minn kollox, summer schools, mat-tfal, għamilt minn kont ġifiri kollom son xaħġa, kuna matta ħajta l-għattivita, per eżempju, l-KDZ. U kunu sħabi għal, kemma konċ farfija jena. U għamur n-prezenejnom jarmaw il-palk, jew n-ot technician ma sound, jew li kollom son, jisni handyman kont. U jena nemmen kienu permezz ta' daw l-esperienzi ta' volontarjat li jisu kien li għalija kienu għatjattu sens il-ħajti. U dejjem bqajt nfittixhom u bqajt dejjem nagħmilhom u fittex li nikber fihom. Ma żmien jienu nikber. Bħal dejjem nsaqsi li nnifsi jiena x'tixtieq nagħmel fil-ħajja su x'direzzjoni ħan jieħu. U għamil żmien ukoll qed noħroġ ma' tfajla kont għamilt sentej u nofs noħroġ magħha. U ħassejt li ma nistax ixtaqt nażel jiena, ixtaqt nażel fil-ħajja ta' żwieġ, però issa xi ħaġa fija bdiet dejjem tgħid li kif tista' tażel jekk in-naħal oħra dek ma tafix. Biex tażel tkollok ġiex affarijiet mhix biex tażel, inkella m'għandekx għażla. U din il-mistoqsija baqgħet dejjem titla' fija sakemm fl-aħħar kelli ngħid mela nixtieq nara x'inhi l-ħajja reliġjuża u mbagħad meta doqta. Qalbi straħet għaw posti. Dik is-sejħa tiegħi ġifieri fil-ħajja ta' kuljum maġuna fuq ħafna snin. Ma kienx hemm moment partikolari fejn ngħid dak il-ħin se jaħlilmu lej. Fuq medda ta' snin twal ta' esperjenzi li lill-mulej se jaħli.
U kif ġejt f'kuntatt mal-Patrit Franġiskani?
L-ewwel darba kien permezz ta' Father Richard kappella bil-Kirkara Mannarina Road is-salum dedikata l-Nazzju Falzon. Mbagħad kont imur għad-direzzjoni spiritwali għandu. Mbagħad iktar tard permezz ta' Father Mark fil-KDZ stess li kien għamel żmien delegat tal-KDZ u kont lilu li approċ jgħid meta tħajjart nidħol bħala patri.
Semmejt li kont attendi l-università u fil-fatt fl-aħħar sena ġietek il-ħajra li tingħata l-ħajja reliġjuża u x'hekk. Hekk kif ħaduha tad-dar u anke inti personali l-fatt li kont se tabbanduna l-kors?
Fil-fatt kont ħan abbanduna, u kien għax kien hemm żewġ persuni wieħed minnhom it-tjuter tiegħi tal-università li qalli isma' li tabbanduna l-kors issa wasalt fl-aħħar għax ħaġa naqas serja. Ukoll Father Stephen Magro li dak iż-żmien kien responsabbli hu mil-vokazzjonijiet għal-lessa la wasal sawek kompli ġifiri kien bil-saxħa taħħom li kompli taċ vera kont ħanijaf li u li mbaħt bdilt il-triq ma rajtix daqsa kbira jina għax jina dajem għolta taħħanis il-qoddim isma ħanna bida bidu ġdijt u dak liħat tankallu man qis li tliftu ġifiri tfeċija kont għatnamela u dajem għatnikber jina Ġenituri ma tantx ħadu għatajjeb, ġifiri ma tajem kienem ommi għalli jinti ma tix taffaċċa l-ħajja ta' xogħol li jista' trid tidħol fiha jew tibżam il-ħajja ta' żwieġ. Imma ġifieri ma ħad fis-sen fimt li għalija kien xogħol kbir u għax il-mommi kienet diġà tarani bħala timmaġinani miż-żewġ allura l-fatt li għattila għaj għanet għol patri għadet għana għabi kbira imma l-lum kontenta għafna ġifiri issa xħin la darbaratni kontent jena fdil ħajja li għazilt issa kontenta fiqbija għafna imma kalla bżon nizmin u kol biex taċċetta
Semmejtu kolli konferazzjoni ma tfajla kif għadet għatfajla tijek la darba saret taf li ma koncert kompli maħħa
kif ħassita naħseb xiftit ta' xokk għadetu. Pero mbagħad in the long run jiena ħoss li kienet l-iktar persuna li supportjatni fil-bidu tal-mixja tiegħi. Ħassita u anke jiena ħassejta li għax hi kienet l-ikbar ħabiba tiegħi jiġifieri ma kienx faċli l-aħlija u laqas għalija, ma kienx faċli żgur. Imma kienet imbagħad issupportjatna ħafna. ħafna sibt ħafna jnuna minn għandha ġifieri, speċjalment fil-bidu tal-mixja tiegħi jekk jienu nfittex, għax jiena kont qed nfittex, ma kontx ċertu se nidħol bħala patri jew le.
Meta kien li dħalt l-ewwel darba fil-kunvent biex tibda l-formazzjoni tiegħek u kif ħassejtek?
L-ewwel esperjenzi għamiltom fit-2002 għal-Jannar hekk. Kont immur kont nitlaqni kol magħhom nitkellem ftit ma' Father Stephen fuq il-ħajja vokazzjonali fuq it-tfittxija tiegħi personali fuq x'toffri l-ħajja Franġiskana fuq San Franġisk. Dawk kienu l-ewwel laqgħat u kultant kont nitla' ma kontx nitla' ħafna minħabba li l-istudju ma kienx ħallini. U mbagħad naturalment il-kuntatt żittu fis-sajf u dħalt f'Ottubru. Issa biex ngħidu hekk hija pjuttost maġla bħala proċess. Però ma fil-każ tiegħi kien hemm konti li snin twal ta' formazzjoni qabel, ġifieri bħal il-mixja fil-fidi għalija bdejta mlejta mod sew fi żmien il-Junior College, ġifieri konti li xi 4 snin f'mixja regolari. Għalhekk jiena nemmen li mbagħad li aċċettawni li nidħol daqshekk malajr ħanejdu hekk.
Kemm ilek il-kunvent issa u kif tiddeskrivi l-mixja tiegħek issa fil-ħajja Franġiskana?
Issa ili 8 snin. Il-fatt is-sena l-oħra għamilt il-professjoni solenni, jiġifieri wett li ngħix il-ħajja Franġiskana darba għaddejjem, però bħalissa għaddej bl-oħar sena ta' studju biex bla nuna talla f'Ġunju li ġandi niġi ordnat saċerdot. Fakar niftit it-tieni mistoqsija x'in sejta.
Kif tiddeskrivi l-ħajja tiegħek mal-Franġiskani?
Għal-bidu li tħalt kienet sfida kbira ġifieri biex nidra l-istil ta' ħajja. Però minn dejjem hija skola ta' ħajja, l-ħajja reliġjuża hija skola ta' ħajja. Ġifieri hija skola fejn jiena mmaturajt ħafna, ħossni mmaturajt ħafna fil-fidi, però mhux biss anke fil-ħajja umana. Mixja ta' skoperta, jena dik anke l-viżjoni tiegħi tal-ħajja, l-ħajja hija vjaġġ. U ekk din il-ħajja għenitni ħafna niskopri iktar lil innifsi, niskopri kif nkun iktar uman man-nies, u niskopri lil Alla u kif Alla jrid ikellimni, qed ikellimni u jixtieq jiltaqa' miegħi f'ħajti.
Nimmaġina li mhux l-ewwel darba li mort barra minn Malta, anke biex tkompli l-formazzjoni tiegħek, xi tgħidilna dwar dan?
Jiena fil-fatt tlajt fit-tielet sena tiġi, t-tielet sena kont għamil sena novizjat barra l-Italja, Assisi. Il-novizjat hija sena pjuttost partikolari, aħna fil-formazzjoni tagħna religjuża. L-ewwel sentej għamiltom kelli part-time job ġir wara li sejt il-kors flokkom komplejt nistudja biex ngħidu hekk, jiena għamilt sentej part-time biex il-ħanex fil-ħajja fil-kunvent, però jien żammejt il-ħajja normali dak l-ewwel sentej tagħna. Mbagħad jiġi mument biex inti issa li rajt naqra din il-ħajja tagħna naqgħad twiċċi aktar fil-font ta' trid xtejx għad il-ħajja u fil-fatt tlajt Assisi għamilt sena na kienu konna ekstudju bażiku fil-ħodu fuq il-ħajja ta' San Franġisk il-kidbit tiegħu. Kienet hija ħajja sena intensa ħafna, sena mibni hekk fuq ħajja fraterna, ħajja ta' talb u li dejjem hekk tiskopri il-ħajja Franġiskana.
Illum il-ġurnata, għadek tattend l-università?
Iva, jena staqiet fl-axar sena ta' teologija. Għamilt erba snin diġa, mistakalla jirid, b'na tal-la wasalt lej l-axar ta' dan il-kors. Fil-futur pjanijiet li nkompli nistudja. Imma għalissa nipruħu nħares lej din is-sena għall-tarġa' nitlaħħa il-tarra xnitilu wahda wahda xinkalla naqta nifsi.
U kemm taħseb li dan il-kors ser jgħinek fil-formazzjoni akkademika tiegħek?
Il-kors jenna ħafna qed jgħinni ħafna ġifieri personalment jgħinni ħafna biex nikber fil-fidi u fil-fatt jiena hekk waħda mill-affarijiet il-qudiem naħseb li nagħmel huwa fil-fatt li norganizza hekk xi kors iż-żgħar għan-nies li jiġu l-knejja stana fejn inkun ta' teoloġija bażika, teoloġija forsi kelma tqila, ma fil-fatt hija kif Alla wara lilu nnifsu lill-bniedem, kif Alla jixtieq jiltaqa' mal-bniedem. U li jiena qed nitgħallem ftit x'ġara fil-passat u x'qed jiġri bħalissa għalija jiena ħafna biex niltaqa' ma' Alla llum. Jiena ħoss il-fidi Alla Kristu dak li jrid minni u minna l-kol bħala nsara ġifieri nagħmlu din l-esperjenza tiegħu. U l-istudju anka akkademiku minkejja li forsi jkun ftit iktar jindirizza lill-moħħ. Però mbagħad jiena lili jindirizza li wkoll il-qalb u ta' dan grat ħafna ġifieri li ta' dawn is-snin li qed nagħmel ta' formazzjoni akkademika.
Xi tgħidilna dwar l-ordinazzjoni djakonali tiegħek?
Dak kien moment importanti u kol fħajti, importanti bejn issa bħala wara tant snin, jenu fil-kastijiet minn snin, ta' ħajja religjuża, jisna issa il-knisja irrikonoxxietni bħala mod uffiċjali biex ngħidu hekk li nista' nirrappreżenta fit-tagħlim tal-Vanġelu. U l-anke s-sanistan idda niċċerebra xi sagramenti fis-sema, ġifieri minn dak il-pass u importanti għalija. Minnaħa l-oħra wkoll jiena nħares lejn bħala pass lejn is-saċerdozju, ġifieri ġejt f'dat b'ministeri li huwa l-Ministeru tax-xandir tal-kelma, qed nipprepara l-omeliji, nfisser il-kelma tal-la fil-ħdud u meta jkun hemm bżonn. Kif ukoll meta jkun hemm bżonn niċċelebra s-sagramenti, ġifieri jingħad tħares li bħala pass li s-saċerdozju ministeru li qed jippreparani biex il-qudiem minkompli naħdem f'din l-għalqa il-mulej se jaħli għaliha.
Fil-futur qarib ser tirċievi s-sagrament tal-Ordni Sagri. Dan huwa pass importanti f'ħajtek. Kif qed tħares dan il-mument u x'effett taħseb li ser iħalli fuqek?
Looking forward ħafna. Għal dan il-moment. Hekk qed naraħu wkoll bħala li wara tant żmien ta' ħidma u sagrifiċċji naqta' il-frott ta' dak li nkun ħdimt għalih. Dan mingħajr ma wara bil-grazzja ta' Alla xi hija l-ordinazzjoni dejjem frott il-grazzja ta' Alla ġifieri li mexxietni saw u laħat nata li li b-mod mod aktar qawwi dakinhar. Konvint ukoll qed nista' niftaħ li bibien oħra fil-ħajja fil-waqt li nkun għalaqt moment f'ħajti għalaqt passaġġ, però ħadd ibdilni ħafna wkoll, ħadd tlaqani ma' nies hemm sitwazzjonijiet li lilhom żgur ma nimmaġinhomx. Jiena hekk nafda f'idejn il-mulej u nemmen li kif kien miegħi fil-passat sa jkun miegħi dakinhar u jdawwa li moħħi biex inwasslu biex inwassal lill-Kristu lill-oħrajn. Jiena l-Ministru Saċerdotali hekk qed inqisu ġifieri bħala Alla li qiegħda bija biex hu jasal lill-oħrajn. Għalija importanti ħafna dik, jekk ma tibqax dik, inħoss li nkun tlift missejħa vokazzjonali tiegħi, ħaġa li naħħa naħdem u qed naħdem għalha biex ma tiġrix ġifieri.
F'dan il-programm nitkellmu ħafna dwar il-ħidma volontarja. Ġieli qed taqgħod xi ħidma volontarja?
Iva, jiena Għatta għad diversi ġi fil-Legion of Mary konna kien parti mill-work biex nejdu għek mill-xol, pero hosli tani t-toma ta' ħedma volontarja fil-ZIR, fil-DR u f'ħafna affarijiet oħra. L-iktar pero li hosli kont involut kien fil-żmien fil-KDZ, ċwera mekk konna n-organizzaw attivitajiet għazzazax. Innaf per eżempju jum iż-żgħażagħ. U dak hemm bżonn ħafna preparamenti, preparamenti tal-attività x'sa tikkonsisti. Kif issa din l-attività kif ħati preżenta lin-nies li toħroġ b'idea. Per eżempju fit 2004 we wish to see Jesus kienet it-tema allura dik ħareġ għall-Papa, issa kif ħani preżentaw għal iż-żgħażagħ? Għadak konna kunu fi gruppi. Mbagħad kull grupp kienu kun hemm subgroups, jiġifieri min joħsieb il-kuntatti ma' żgħażagħ, min joħsieb l-affarijiet prattiċi, min joħsieb hemm kuntatt ma' gruppi oħra li ħajħdu sehem. U jien ġeneralment kont intef aktar mal-ħidma manwali, speċjalment fil-bidu, jien naf kif għedlek, ġieli kun hemm bżonn jinbena palk. Konna niftehmu, konna grupp magħhom ħafna, fatta ġieli għadna niltaqgħu sal-lum. U morru, ġviri, Manuel Leiber. Bat konna minna zin, per esempio, fil-sajf, ma ta' kienu konna ktar ħin. Ma minna konna artaħatta, minna sajf minnom nżuru l-morda fil-djar. Djar differenti, darba Casaleone, Taslima, Daqqa San Vincenz. Għamilna organizzajna summer schools, ġviri, ġalħatsem summer schools organizzati għat-tfal. Però hekk jiena ħafna għandi l-istess ħieq twila ħafna ta' volontarjat li jiena gburi ħafna miha. Naħseb waħda mill-iktar espensi li laqtuni kienet meta tlajt Vittorja volontarjat fin-99 dik kienet wara t-tieni sena tiegħi Junior College kien hemm Father Ray Ġeżwita, Father Ray Patch.
Walter?
Iwa.
Vittorja fejn, please, fl-ma pajis?
Sqallija.
Ok.
Edha fis-South ta' Sqallija.
Biċin ħafna mela?
Iwa. Le, edlum iktar saret iktar magħrufa Palermo, dak iż-żmien apparti Palermo kien hemm dan il-post Vittorja. U fil-fatt, il-sistema ra simil ħafna ta' Palermo, ġifieri konna morna organizzajna summer school għat-tfal ta' li kienu jieħdu ħsiebhom mis-storja ta' Mater Teresa. Taħna konna domna tliet ġimgħat. Konna qsamnihom f'erba' gruppi, jiena kont ma' żarnet. Organizzinilhom crafts bħal ħafna summer schools oħra. Jien li kienet laqtitni hija l-esperjenza ta' sempliċità li konnet ngħixu aħna. Ġifieri konnet ngħixu f'sempliċità kbira. Però fl-istess ħin konna sinjuri ħafna jekk meta qabbelt li l-nifsi man-nies mat-tfal li kienu jiġu. Għana war nofsinhar konna ħdu xi biċċa ħobs biż-żejt u hekk. U sempliċi bl-istandard sana hija jekla sempliċi. Imma t-tfal li kienu jiġu ma kienx ikollhom x'jieklu. U r-realtà li kienu jiexu fiha t-tfal Iġifieri kienet ħafna iktar diffiċli minn dik li qatt kont nimmaġina jiena. Din kienet esperjenza li laqtetni ħafna, ħafna ħafna ħafna. Jiġifieri jekk minn hemm tgħallimt napprezza ħafna iktar dak li għandi, tgħallimt inħobb is-sempliċità, inħobb il-faqar ukoll. Kienet esperjenza li bidlitni ħafna, jiġifieri tlajt biex nagħti u jiena dak l-appell tiegħi min jagħmel volontarjat. L-importanti li jmur biex jagħti, mhux biex jirċievi. Nibża meta tidħol il-mentalità li mmur il-volontarjat għax ħafna jgħidu li tmur biex tirċievi. Volontarjat tmur biex tagħti u jitlob sagrifiċċju wkoll. U importanti li kun hemm dak is-sagrifiċċju. Hija dik l-istess esperjenza li tkabbrek. Iva, jiena ġejt mibdul, ħafna mibdul. Imma biex tkun volontier, biex tagħmel il-volontarjat, trid tinsa lilek innifsek u tmur biex tagħti u tagħti dak li hemm bżonn. Għax kultant wieħed imur biex jagħti, ma jiena hekk irrid nagħmel, irrid nagħmel hekk il-ħaġa, kif naf jiena, imma forsi dak li rrid nagħti jiena mhux dak li għandu bżonn ieħor il-persuna l-oħra. Allura nkun qed ngħidna mhux jiena għandi ngħin skont il-bżonn tal-persuna l-oħra. Mhux għax jiena rrid ngħin imma tgħin fejn hemm bżonn. Ana għadha huwa hekk ġiex prinċipi li jinħossom ħafna, nħoss li huma importanti ħafna. Li inti tmur biex tagħti u tagħti skont fejn hemm minn dak li hemm bżonn li għandu bżonn il-persuna l-oħra. Mhux għax inti se tagħti xi ħaġa mala tittagħtiha, sabiħa wkoll imma kapaċi taqa' fuq. Mhux fejn hemm bżonn, ħa ngħidu hekk, jiena l-persuna tittejnu fejn hemm bżonn, mhux fejn trid inti. Inkella tiżhom li inti trid tagħmel xi ħaġa ma tabbix tgħin, inti il-focus tkun il-persuna l-oħra lil min qed tgħin mhux inti iċ-ċentru. Inkella jintilef is-sens tal-volontarjat.
Żagħżugħ jagħti ħajtu lill-mulej f'dinja fejn il-vokazzjonijiet qed jonqsu ħafna. L-isfida mhix żgħira, x'taħseb?
Naqbel miegħek kompletament, jiġifieri l-isfida mhijiex żgħira għal xejn. Imma fejn hemm il-mulej, mbagħad il-mulej jagħti s-saħħa, jagħti l-għajnuna. Dik irridu dejjem nżommu f'moħħna li Alla jagħti l-grazzja fejn neħtieġuha. Li f'dak kollu jiena ltqajt miegħu. Ġilli ma konċ lest li ltaqma dak li ltqajt. Imma Alla tani l-grazzja biex dik is-sitwazzjoni ngħixha. Hemmhekk jiġifieri irridu nemmnu fil-grazzja tagħha li qed takkumpanjana matul ħajjitna kollha u f'dawn mumenti partikolari.
Walter, intervista interessanti ħafna, però l-ħin allokat għalina huna kważi skada. Hemm nistaqsik l-aħħar mistoqsija. Ninsabu fuq Radju Lawretana. Tixtieq tindirizza xi messaġġ partikolari lis-semmija ta' din il-frekwenza?
Iva, ma jiena hekk il-volontarjat huwa xi ħaġa l-qalba ħafna. U kif qed qabel ukoll jiena nemmen li l-vokazzjoni tiegħi skoprejta permezz tal-volontarjat. Għalhekk inħeġġeġ ħafna lis-semmija biex fejn ikollhom ċans, fejn ikollhom okkażjoni, jagħmlu jgħinu lil ħadd ieħor. U anke jekk huma anke jgħidu lil ħadd ieħor, jinkoraġġuh ma jaqtawlux qalbu jekk xi ħadd ikollu xi ħajra. Jew għandu xi talent biex jużaw ħalġiet ta' ħadd ieħor.
Grazzi ħafna Walter, messaġġ verament sabiħ, naf li dawn l-esperjenzi li inti rrakkontajtilna ser jinżlu tajjeb mas-semmija tagħna.
Grazzi lilek, slim għalikom jalla il-ħidma tagħkom tkompli tagħti l-frott lis-semmija tagħkom.
U nawguraw lilek ukoll.
Grazzi.
With no shoes upon my feet, to share with you the last bite bread I had to eat. I would swim out to save you in your
Wara li għamil din l-intervista ma' Fra Walter, irriflettejt u staqsejt. Il-mulej, kemm għandu modi ħelwin biex inissel sejħa vokazzjonali. Għaliex aħna tanżażaħ tajbin u ħafna drabi jinstema' biss in-negattiv. Għaliex il-ħidma volontarja tnissel tant ferħ fil-qalb u sodisfazzjon. Jiena Antonella niltaqa' miegħek nhar il-ġimgħa fid-disa' u nofs ta' filgħodu għal programm ieħor lest iċċappa sidejk u bil-ħaq. Inti lest iċċappa sidejk saħħiet.
Whisper love so loudly every heart could understand, that love and only love can join the tribes of man. I would give my heart's desire so that he might see the first step is to realize that it all begins with me.